Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Bakıda Tac Mahal müəmması. Meyidi zibillikdən tapılan fəhlə canını tapşırdı, amma bir sual hələ ki cavabsız qalır ki, bu bədbəxt hadisədir yoxsa qətl.
Mehman Mustafayevin sözlərinə görə qardaşının mobil telefonu olmadığından onunla yalnız vəzir adlı iş yoldaşı vasitəsilə əlaqə saxlayırlarmış. İndi vəzir həm xanların ailəsindən, həm də istintaqdan yayınır.
Türkiyədə yeni həbslər dalğası. Gürcüstan müxalifəti deyir ki, Rusiyanın adamı onlar deyil, əksinə Rusiya Gürcüstanda Saakashvilinin hakimiyyət başında olmasını istəyir.
Burada düşünməli bir şey yoxdur. O demək olar ki, bütün strateji obyektləri Rusiyaya verdi. Və Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi üçün, Gürcüstan ərazisində iki nəhəng hərbi baza yaratması üçün bütün şəraiti yaratdı.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə xəbər tutacaqsınız. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Həssas məsələlərinə bağlı qabaqcada məsləhətləşmək lazım idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərcəçiləri Andres Herkel və Yevgeniy Jivkovu martın 18-də keçirilən konstitusiya referendumundan bağlı belə deyiblər. Avropa Şurasının Bakı ofisinin bugün yaydığı məlumatda qeyd olunub ki, həm mərcəçilər Bakı 3 günlük səfərlərindən sonra belə bir nəticəyə gəliblər ki, konstitusiya dəyişikliklər layihəsi referendumdan xeyli əvvəl Venesiya komissiyasına göndərilsəydi, qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğun sürətdə qəbul edilməsinə imkan yaranardı. Həm mərcəçilər tövsiyə edirlər ki, maraqların münaqişəsinə dair qanun layihəsi parlament tərəfindən qəbul olmamışdan əvvəl rəyin bildirilməsi üçün Venesiya komissiyasına göndərilsin. Herkel və Jivkova Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakinin azad olmasını alqışlayıblar, eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətini digər jurnalistləri də həbsdən buraxmağa çağırıblar. Aşba həm mərcəçilərin səfərlərinin nəticəsi olaraq Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə necə əməl eləməsi ilə bağlı məruzə hazırlanacaq, məruzə monitorinq komitəsi və parlament assambleyasında müzakirə olunacaq. Gürcüstanda millərlə müxalifət tərəfdarı prezidentin istefası tələbi ilə aksiyalarını bu gün də davam etdiriblər. Müxtəlif informasiya agentliklərinin məlumatına görə etiraz aksiyalarının 5-ci günündə parlamentin qabağına 20 min adam toplaşıb. Gürcüstan müxalifət liderləri bu gün bəyan ediblər ki, Mikhail Saakashvilini istefaya məcbur edənə qədər prezidentin iqamətgahı qarşısında hər saat başı aksiya təşkil edəcəklər. Gürcüstanda müxalifət aksiyaları aprelin 9-da başlamışdı. Bu haqda az sonra da məlumat verəcəyik. Aprelin 13-ü Türkiyə polisi Ergenekon əməliyyat çərçivəsində yeni axtarışlar və həbslər həyata keçirib. Anadolu Agentliyinin xəbərinə görə 18 bölgədə 83 yerdə axtarışlar aparılıb. Əməliyyatın 12-ci dalğası zamanı bəzi rektorlar həbs olunub, media və televiziya kanallarında axtarışlar aparılıb. Kanal B televiziyası Ankara Başkənd Universiteti və bəzi ictimai təşkilatlarda axtarışlar səhər tezdən başlanıb. Ümumilikdə media yazır ki, son əməliyyatlar zamanı 60 nəfər haqqında da həbs qəti imkan tədbiri seçilib, bu günə kimi isə 200 nəfər saxlanılıb. Qazaxıstan xüsusi xidmət orqanları Müdafiə Nazirinin müavini həbs ediblər. 2006-cı ildə İsraillə bağlanan silah alıq satqısı haqqında müqaviləyə görə Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Naziri bəyan edib ki, Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kaji Murat Mayırmanov dövlət əmlakından su istifadə və vəsfə səlahiyyətlərini aşmağa görə həbs olunub. Generalı İsrail firmalarından müasir artilleriya hərbi texnikasının alınmasına görə bağlanan müqavilədəki pozuntuda ittiham edirlər. 190 milyon dollarlıq müqaviləyə əsasən İsrail şirkəti Qazaxıstanda yardımçı hissələrin istehsalına yardım eləməlidir, amma MTN bildirib ki, istehsal olunan məhsulun 80% yararsız çıxıb və bu da dövlətə 82 milyon dollar zərər vurub. Tacikistan Mərkəzi Bankının keçmiş sədri 850 milyon dollar mənimsəməkdə ittiham olunub. Bugün Tacikistan Mərkəzi Bankı Ernst & Young müstəqil auditor şirkətinin hesabatını açıqlayıb. Həmin hesabata görə Mərkəzi Bankın keçmiş direktoru külli miqdarda dövlət vəsaitini öz ailəsinə məxsus şirkətin hesabına köçürüb. Hesabatda qeyd olunur ki, Tacikistan Mərkəzi Bankının keçmiş direktoru Murad Ali Alimardanovın sərəncamı ilə dövlətin 850 milyon dolları Santa Invest şirkətinə ötürülüb. Associated Press agentliyinin audit şirkətinin standartlarına yaydığı xəbərə görə isə yoxlamalar zamanı 2004-2007-ci illər arasında Tacikistanın pambıq sənayesinə ayrılan investisiyanın da hara xərcləndiyi hələ ki tapılmayıb. Və Tayland ordusunun Ali Baş Komandanı orduya göstəriş verir ki, ölkədə vəziyyətə nəzarəti bərpa eləmək üçün əllərində olan bütün imkanlardan istifadə eləsinlər. Milli televiziyaya müraciətində General Songkhidi Jagabatara eyni zamanda əhalini sakitliyə də çağırıb. General deyib ki, əgər etirazçılar onlara qarşı güc tətbiq eləsələr, özlərini müdafiə eləmək üçün döyüş güllələrindən də istifadə eləyəcəklər. Ölkədə ASEAN ölkələrinin sammitinə eyni gündə başlanan toqquşmalarda artıq 70 nəfər yaralanıb. Sammit pozulandan və sammitə gələn xarici ölkə liderləri Pattaya şəhərindən çıxarılandan sonra Taylandda fövqəladə vəziyyət elan olunub. Müxalifət tərəfdarları 2006-cı ildə hərbi çevrilişlə devrilən baş nazir Taksin Shinawatranın hakimiyyətə qaytarılmasını tələb edirlər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bakıda Tac Mahal müəmması. Meyidi zibillikdən tapılan fəhlə canını tapşırdı. Amma bir sual hələ ki cavabsız qalır ki, bu bədbəxt hadisədir yoxsa qətil. Hüquq müdafiəçilərinin bütün şikayətlərinə və hökumət rəsmilərinin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Azərbaycanda hələ də bir xeyli hüquqsuz fəhlə var. O adamlar ki, 100 il qabaq şairin dediyi kimi, fəhlə özünü sən də bir insan mı sanırsan, misrasını onlara dair eləyirlər. Nə əmək müqavilələri var, nə də həyat sığortaları. Amma baxmayaraq ki, Daxili İşlər Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı ayrıca açıqlama verib, bu ölüm ətrafında qaranlıq məqamlar qalır. Mərhumun yaxınları onun öz əcəli ilə ölməsinə şübhə eləyirlər və mərhumun axır 2 aydakı davranışına diqqət yönəldirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulasaq.
Bakıda fəhləlik edən Şəkinin Kiş kəndinin sakini Xanlar Mustafayev bugün kliniki tibbi mərkəzdə vəfat edib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə Xanlar Mustafayev aprelin 9-da Moskva prospektində tikilən binalardan birinin yaxınlığındakı zibillikdən tapılıb. İlkin istintaq zamanı bəlli olub ki, Tac Mahal şirkətinin tikdiyi binalardan birində fəhlə işləyən Xanlar Mustafayev binanın liftinin şaxtasına yıxılıb. Sonra şirkətin sədri Ruslan Əkbərov başqa şəxslərlə əlbir olaraq yaralı fəhləni tikintinin yaxınlığındakı zibilliyə atıb. İstintaqın ilkin qənaətinə görə kooperativ sədri bunu izi itirmək üçün eləyib. Kliniki tibbi mərkəzinin neyrocərrahı Almazxan Zeynalov bildirir ki, ölümün səbəbi xəstənin beyninin həddən artıq zədələnməsidir. Ancaq həkim xəstənin bu travmanı hansı şəraitdə almasını dəqiqləşdirməyin mümkün olmadığını deyir.
Xəstədə ağır açıq kəllə beyin travması, gicgah təpəsümüşlərinin çoxsaylı qəlpəli və kəllə əsasında keçən sınığı, beyin yarım kürələrinin ağır dərəcəli əzilməsi, söhbət ondan gedir ki, beyində həddən artıq ağır dərəcəli əzilmə olubdur.
Xanların qardaşı Mehman Mustafayev isə qardaşının döyülərək öldürüldüyünə əmindir. Onun sözlərinə görə qardaşı buna qədər Balakəndə fəhləliyə eləyibmiş. 3 ay yaxındır ki, o çörək pulu dalınca Bakıya gəlib. Mehman Mustafayevin sözlərinə görə qardaşının mobil telefonu olmadığından onunla yalnız Vəzir adlı iş yoldaşı vasitəsilə əlaqə saxlayırlarmış. İndi Vəzir həm xanların ailəsindən, həm də istintaqdan yayınır.
Soruşmuşam, öyrənmək istəmişəm ki, işlədə onlarsa obyektin adını və yaxud da harada işləyirsiniz, mən gəlim o yana, görüm. Bu adam həmişə boynundan qaçır, demirdi, vəzir deyən oğlan, vermirdi telefonunu. Neçə ayır işləyib, pul ala bilməyib, bəlkə də baxsa belə oldu, işləyirdi, pulunu istəyirdi, tələb eləyirdi, nəsə aralarına narazılıq oldu, baxsa törən.
Qardaşının sözlərinə görə faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsində istintaq aparılır. Mehman Mustafayev faktla bağlı qaldırılmış cinayət işi üzrə müstəntiq Azər İmanova ifadə verdiyini bildirir. Nəsimi rayon polis idarəsində isə belə bir müstəntiq olmadığını deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun sözlərinə görə faktla bağlı qaldırılan cinayət işində hər hansı yenilik yoxdur. İstintaq davam edir. Nə qədər soraqlasaq da Bakıda Tac Mahal adlı tikinti şirkətinin koordinatlarını tapa bilmədik. Nə internet resurslarında, nə də şəhərin ümumi məlumat qovşağında şirkətlə bağlı heç bir bilgi yoxdur. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının başçısı Sahib Məmmədov isə bildirir ki, Bakıda tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının pozulması faktları tez-tez baş verir. Ancaq bu faktlar ya ictimaiyyətdən gizlədilir, ya da bu məsələlərə görə heç kim məsuliyyətə cəlb olunmur. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə ötən il tikintilərdə qeydə alınan 54 ölüm faktı ilə bağlı cəmi 5 cinayət işi açılıb. Onlardan 4-ünə məhkəmədə xitam verilib. Məhkəmə şirkətlərdən birini cərimə ilə cəzalandırıb.
Şirkətlərin xərci çoxdur və onlar məcburdur hardansa kəssinlər. Ən yaxşı kəsilməli pul yer, bu da əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarıdır. İşə götürəni məsuliyyət hiss eləmir. Bilir ki, belə bir hal baş verəndə onun altından çıxmaq mümkündür. İşə götürənlər və yaxud o işə götürənlərin arxasında duran o tikintilərin sahibləri bu sahəyə xərc ayırmaq istəmirlər, o bərbat vəziyyətdədir.
Xanlar Mustafayev aprelin 14-də Şəkinin Kiş kəndində dəfn olunacaq.
Aygün Muradxanlı reportajı. Təkcə tikinti sahəsində yox, ticarətdə də hüquqlarının pozulduğunu deyənlər var. İndi aeroport yarmarkası öz ünvanını dəyişir. Bakının şərqindən qərbinə, Löşbatana köçür və bir qrup sahibkar iddia eləyir ki, bu köçə köç, soyha soydu. Sahibkarlar deyirlər ki, düzdür, onlar yeni ticarət mərkəzində sənəd əsasında alver eləyəcəklər, amma onu da bildirirlər ki, qərbə vəziyyət yaradıb. Onlar dükanları həm almalıdırlar, həm də həmin dükanları icarəyə götürməlidirlər. Bu dolaşıq məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu öz reportajında çözməyə çalışıb.
Valla burada hərə bir şey deyil, amma real şey başqadır qazanalım. Valla onsuz bizim dediyimiz bizim özümüzə qalır. Bu heç bir şey mənası yoxdur bunun.
Sahibkar Əfqan Məmmədov deyir ki, əlində olan bütün pullarını verib Löşbatan dairəsindəki yeni ticarət mərkəzinin 12-ci cərgəsində kvadrat metri 1000 manatdan 23 kvadrat metrlik yer alıb. Həmin cərgədə mağazalar yenicə tikilməyə başladığından ona işlərin 3-4 ilə yekunlaşacağını deyiblər. Amma Əfqan Məmmədov deyir ki, hər kvadrat metrə 1000 manat ödəməklə iş bitmir. Bundan əlavə sahibkardan təmir və reklam üçün də pul istənilir.
3000 manat 23 kvadratın remontudur. 350 manat da ki, mənə televizorda göstərəcəklər desə şəklimi. Reklam,
hə. Əfqan Məmmədov deyir ki, bu qədər pul verməsinə baxmayaraq onun aldığı mağaza 3-4 ilə istifadəyə hazır ola ya olmaya. Bu baxımdan da ona istifadəyə hazır olan ticarət mərkəzinin ilkin cərgələrindən aylıq icarə haqqı 1500 manat olan mağaza təklif edilir.
Mən gərək onların öz yerləri var da orada. Gərək orada arendaya duram. Birinci sırada mı, beşinci sırada mı, yedidə mi, səkkizdə mi öz yerləridir də hazır ki. Ha, o da nə vaxt 13-cü sıra hazır olacaq, məni köçürdəcəklər ora.
Yeni bina ticarət mərkəzində qızğın təmir işləri getməkdədir. Aeroport yaxınlığındakı bina ticarət mərkəzindən köçən sahibkarlar yavaş-yavaş Lökbatan dairəsindəki eyni adlı ticarət mərkəzinə köçməkdədirlər. Köhnə bina ticarət mərkəzi aprelin 13-də fəaliyyətini dayandırdığından sahibkarlar öz mallarını yeni ticarət mərkəzinə daşıyırlar. Amma ticarət mərkəzinin nə vaxt işə düşəcəyi məlum deyil. Hazırda ticarət mərkəzində təkcə bir ayaqqabı dükanı fəaliyyət göstərir. Hər biri 500 metr uzunluğunda olan 24 cərgəli ticarət mərkəzinin 5-6 cərgəsində təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Köhnə bina yarmarkasından çıxarılan sahibkarlar hələ mal sata bilmirlər. Onlar elə hər gün gəlib icarəyə götürdükləri mağazaların ərəsini düzəltməkdədirlər. Artıq köhnə ticarət mərkəzindən üzülüşən sahibkarlar hələlik çətin vəziyyətdə olduqlarını deyirlər. İcarədən söz düşmüşkən araşdırmalarımızdan o da məlum oldu ki, əsasən 80, 60 və 40 kvadrat metrlik mağazalara görə sahibkarlar hər kvadrat metrinə 200 manatdan tutmuş, 1000 manata qədər pul ödəyiblər. Amma buna baxmayaraq rəsmi sənədlərdə göstərilir ki, sahibkarlar həmin mağazaları ticarət mərkəzindən icarəyə götürüblər. Yəni sahibkarlar aldıqları bu mağazaların tam sahibi deyillər. Sahibkarlar deyirlər ki, əslində onlar həm mağazanı alıblar, həm də icarəyə götürüblər.
Əgər tam bazar hazırdır, deyək mən keçmişəm öz yerimə. Mən aylığı öz mağazinimi ola-ola 850 manat aylıq verməliyəm. Bu harda var?
Ticarət mərkəzində həm söhbətim olan bəzi sahibkarlar isə məbləğin 500 manatdan yuxarı olmayacağını bildirirlər. Nə qədər ayda icarə haqqı verəcəksiniz?
Orada 600 manat idi, burada bilmirəm indən oldu. Burada da eyni orada yəni.
Amma ticarət mərkəzinin rəsmiləri bu deyilənləri təksi bilirlər və sahibkarların dediklərini əsassız bir söz-söhbət adlandırırlar. Hazırda mağazalarını təmir edən sahibkarlarının hansından soruşdumsa, onlar təmir üçün hər kvadrat metrə görə onlardan 100 manat alındığını bildirdilər. Bəs təmirə nə qədər pulunu çıxıb?
Burada kvadratına 100 manat aldı.
Demək, əgər bir mağazanız varsa 4000 manat. Sahibkarlar yaranmış vəziyyətlə bağlı hardansa kömək də umurlar. Deyirlər, onsuz da indiyə qədər onların səsinə səs verən, onların şikayətini eşidən olmayıb. Sahibkarlar deyirlər ki, bir dəfə köhnə ticarət mərkəzinin köçürülməsinə etiraz edib bir neçə ay möhlət verilməsini istəmişdik, onda da 7-8 nəfəri polis aparmışdı. Bu səbəbdən də sahibkarlar deyir ki, başımızı aşağı salıb ticarətimizlə məşğul olmaq istəyirik. Qaldı yeni bina ticarət mərkəzinin nə vaxt fəaliyyətə başlayacağına bu barədə konkret bir söz deyilmir. Kimi 2 gündən sonra, kimisi də mayın 10-da ticarət mərkəzinin rəsmi açılış mərasimi olacağını deyir. Amma yaxın vaxtlarda ticarət mərkəzinin bir hissəsinin istifadəyə veriləcəyi dəqiqdir. Çünki 2 gündür ticarət mərkəzinin rəhbəri yeni mağazaların açarlarını mağaza sahiblərinə paylamaqdadır. Bu səbəbdən də dünəndən sahibkarlar ticarət mərkəzinin rəhbəri Kəbirə Məmmədovanın otağının ağzında açar almaq üçün növbəyə durublar. Elə Kəbirə Məmmədova da bu növbəyə görə bizimlə görüşə bilməyəcəyini dedi.
Bu reportajı Marif Çingizoğlu hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdə canlı olaraq internetdə də qulaq asa bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Bizim saytda dinləyicilərin tanınmış şəxslərdən müsahibə götürməsinə şərait yaradılır. Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbərlərinə olmuş Etibar Məmmədov Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarını cavablandırıb. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram azadlıqradiosu.az. Kontekstdə isə birazdan onu da biləcəksiniz ki, Gürcüstan müxalifəti deyir ki, Rusiyanın adamı onlar deyil, əksinə Rusiya Gürcüstanda Saakaşvilinin hakimiyyət başında olmasını istəyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Bugündən Azərbaycanda siyahi alma başlanır, amma bəzi adamları Azərbaycan vətəndaşı olsalar da əhali siyahısına salmayacaqlar. Hələ qədim Mesopotamiyada və Yunanıstanda rəhbərlər öz rəiyyətlərinin sayını öyrənmək üçün siyahi alma keçirdirdilər. O vaxtlar bu ilk növbədə ondan ötürü idi ki, ölkədə xəzinəyə nə qədər vergi verənin sayı dəqiqləşsin. Bundan başqa ilk siyahi almalarda məqsəd həm də ölkənin nə qədər əskər verə bilməsini müəyyən eləmək vacib idi. Azərbaycandakı indiki siyahi almanın məqsədləri haqqında isə həmkarım Kəbiran Dilavərli danışacaq. Artıq siyahi almanın nəticələrinə indidən şübhə eləyənlər var. Reportajı qulasaq.
Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var. Ticarət, alverzə, qocalar gedəndə gəlir ki, oturub pensiyasının gücünə yiyək. Elə ailələr tanıyıram, 3 qardaş, 4 qardaş var, hamısı Rusiyada.
32 yaşlı Bakı sakini Kamil Tağıyev Rusiyaya işləməyə gedir. Deyir ki, əhalinin siyahıya alınması haqqında eşidib, ancaq onu siyahıya alınma maraqlandırmır. Çünki elə bu axşam şəhərdən gedir. Aprelin 13-dən Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınmasına başlanıb. Dövlət Statistika Komitəsinin siyahıya alma şöbəsindən verilən məlumata görə bu proses 10 gün çəkəcək. Hökumət bunun üçün 8 milyon manat ayırıb. 24 min müvəqqəti işçi siyahıya alınmaya cəlb olunub. Onlardan 19 min nəfəri əhalini sorğu-sual edəcək. Sorğu isə şəxsin milliyyətindən tutmuş mənsiz şəraitinə qədər 35 sualı əhatə edəcək. Əhalini sayan hər bir nəfərə 10 gün ərzində 400-dən artıq adamı siyahıya almaq tapşırılıb. Ekspertlər isə deyirlər ki, bir nəfərin gündə 400 nəfəri siyahıya ala biləcəyi şübhə doğurur. Onlar bundan əvvəlki 1999-cu ildə keçirilmiş siyahıya almanı xatırladırlar və deyirlər ki, onda heç evlərə belə getmədən şəhər kənd nümayəndəliyindəki məlumatlar götürülüb siyahılara daxil edilmiş. Ekspertlər onda deyirlər ki, Kamil Tağıyev kimi ölkəni tərk edən əməkçi miqrantların necə siyahıya alınacağı da sual doğurur. Çünki onların xaricdə olması ölkə əhalisinin sayına birbaşa təsir göstərir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzindən Rövşən Ağayev.
Adətən belə bir standart var ki, əmək mühacirləri 3-5 ildən çox qalmırlar başqa ölkələrdə. Gedirlər, məqsədləri var, pul götürüb qayıdırlar. Azərbaycanda miqrantlar var ki, məsələn gedirlər 90-cıların əvvəlində Rusiya başqa ölkələrə gedən insan 10 illərlə gediblər qayıtmayıb.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Rusiya və MDB ölkələrində 2 milyondan artıq azərbaycanlı miqrant var. Onların yarıdan çoxu 20-35 yaş arasında olan kişilərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin əhalini siyahıya alma şöbəsinin müdiri Ziyad Abbasəliyev isə deyir ki, Kamil və onun kimilərin siyahıya alınmasında bunlar nəzərə alınacaq.
Azərbaycandan kənarda bir ildən çox yaşayanlar siyahıya alınmayacaq. 12 aydan az müddətə gedənlər və buradakı ailəsinlə əlaqəsini kəsməyən insanlar gedib gələnlər. Azərbaycanın daimi əhalisi kimi burada siyahıya alınacaq ya ailə üzvlərinin birinin sözündən ya yaxın qohumlarının sözünə görə müvəqqəti qayıb kimi siyahıya alınacaq. Bura ilə heç bir əlaqəsi olmayanlar olar yox, olar siyahıya alına bilməz.
Ziyad Abbasəliyev deyir ki, oxumağa və dövlət xətti ilə uzun müddətli işləməyə gedənlər də Azərbaycanın həmin ölkələrdəki səfirliklərinin xətti ilə siyahıya alınacaq. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev isə deyir ki, bu siyahıya alma hər şeydən əvvəl ölkə əhalisinin sayını dəqiq göstərəcək.
Əsas məsələlərdən biri odur ki, əhalinin siyahıya alınması ilə cari uçotun məlumatları dəqiqləşdirilir. Cari uçotda bəzən görürsük ki, doğulanlar vaxtlı-vaxtına qeydiyyatdan keçmir və yaxud başqa yerə gedənlər daim yaşadıkları yerdə qeydiyyatdan çıxmırlar və bununla da əhalinin sayında cari uçotla siyahıya alınma arasında müəyyən qədər fərq yarana bilər.
Arif Vəliyevin sözlərinə görə siyahıya alınma ilə bağlı toplanan məlumatlar əsasında bir il ərzində araşdırmalar aparılacaq. Araşdırmalar başa çatandan sonra siyahıya almanın yekunları dərc ediləcək. Yekunlarla bağlısı 10 ciltlik bir nəşr və ümumi məlumat kitabı nəşr olunacaq. Azərbaycanda sonuncu dəfə əhali 1999-cu ildə siyahıya alınıb. Ekspertlər həmin siyahıya alınma prosesini qüsurlu adlandırmış. almışlar. Deyirlər ki, bu demografik durumu düzgün əks etdirməyibmiş. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon 753 min nəfərdir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Kontekst verişi davam edir. Yeni inqilab gözlənilirmi? Moldovanın Gürcüstan və Ukraynanın yolu ilə getdiyini deyənlər də var. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verişi davam edir. Gürcüstanda Rusiyanın adamları kimlərdir və yaxud da ki, Rusiyaya sərf eləyən Gürcüstan siyasətçiləri hansılardır? İndi müxalifət yenidən Tbilisidə mitinglərə çıxdığı vaxt bu sual yenidən aktuallaşıb. Bu barədə Gürcüstanın müxalifət liderlərindən birinin müsahibəsini birazdan dinləyəcəksiniz. Hələlik isə ən son məlumatları Tbilisidən sizə çatdırmaq istəyirik. Tbilisidən müxbirimiz Vüsalə Əlibəylinin göndərdiyi məlumatı dinləyək.
Paytax Tbilisidə etiraz aksiyaları davam edir. Müxalifət liderləri qərar verdilər ki, saat işarələrində aksiyalar 24 saat ərzində davam edəcək dayanmadan və ona deyirlər planlar var, lakin hükümətin bilməməsi üçün açıqlanmırlar və hər gün yeni planları açıqlayacaqlar və hazırda prezident qərargahının qarşısında və parlament qarşısında insanlar toplaşıb. Şəhərin çirklənməsi də bu arada danışılan problemlərdəndir və insanlar könüllülük göstərib əlində süpürgə ilə şəhəri təmizləməyə başlayıb. Hələ də müxalifət danışıqlara yoxdur, qapalı danışıqlara və İraqlı Alasaniya Alyansdan Farkaşvilinin ictimai televiziyada xalq qarşısında danışıqlara çağırıb. Parlament isə təhlükəsizlik səbəbindən işləmir ayın 16-sına qədər, aksiyalar qutarana qədər. Biraz aksiyaları həmçinin ölkə xaricində də davam etdiriləcək. Məsələn, ayın 15-i Strasburqda 200-300 Gürcüstan müxalifətinin tərəfdarları etiraz etməyi planlaşdırırlar. Qəzetlər əsasən müxalifətin tərəfdarıdır, amma televiziyalar daha çox hakimiyyət dəstəkləyir. Və elə ona görə də o səbəbdəndir ki, ictimai televiziya qarşısında da aksiyalar davam edirdi dünənə qədər. Kilsə patriarxı müxalifəti dəstəklədiyini bildirir. Çıxışında televiziyada qeyd edilib ki, biz çalışacaq ki, heç bir polis müdaxiləsi olmasın və öz dəstəyini verib və ayın 19 aprel birinci gün etiraz nümayişlərinin birinci günü patriarxın çıxışını yarımçıq verdiyinə görə ictimai televiziya onun qarşısında insanlar toplaşmışdı və etiraz edirdilər və səhəri gün ictimai televiziya məcbur olub həmin çıxışı bütünlüklə efirə verməyə
Tbilisidən müxbirimiz Vüsalə Əlibəylinin məlumatı. Gürcüstan mövzusunu davam elətdiririk. Rusiya pərəst sözü bu ölkədə bir ittihama çevrilib. Təkcə ona görə yox ki, Rusiya keçən yay Gürcüstanın Cənubi Asiya bölgəsini işğal edib. Bundan əvvəl də keçən ilin əvvəli Gürcüstanda prezident seçkiləri keçiriləndə Saakaşvili hakimiyyəti müxalifəti Rusiyaya işləməkdə ittiham eləyirdi. Belə ittihamlar indi də Tbilisidə davamlı mitinglər keçirən müxalifət və onun liderləri haqqında işlədilir. Geri gəlmişkən, keçən həftə başlanan mitinglər axır günlər, elə bugün də daxil bir xeyli az adamın yığışması ilə müşahidə olunur. Anti-Rusiya çıxışlarını ən çox Saakaşvili eləyir, elə Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra da Rusiya rəhbərləri Saakaşvilini Gürcüstan prezidenti kimi görmədiklərini demişdilər. Amma müxalifət liderlərindən biri Xayndrav Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızıyə verdiyi məxsusi müsahibədə deyir ki, əksinə Moskva Gürcüstanın başında elə Saakaşvilinin durmasını istəyir. Müsahibəni dinləyək.
Bugün Tbilisidə ötən həftədən keçirilən etiraz aksiyalarının ikinci dalğası başlamalıdır. Gürcü müxalifətinin liderlərindən biri keçmiş nazir Georgi Xayndrava Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə etirazçıların tələbi dəyişməz olaraq qalır. Onlar Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakaşvilinin istefasını istəyirlər. Cənab Xayndrava, bu mitinglər nə vaxta kimi davam edəcək?
Saakaşvili hakimiyyətdən gedənə qədər. Düşünürəm ki, Gürcüstanda etiraz o qədər güclüdür ki, adamlar mitingə gələcək, tələbləri reallaşana kimi meydandan getməyəcəklər.
Artıq 5-ci gündür ki, mitinglər davam edir. Hökumət bu müddətdə sizə dialoq təklif eləyibmi?
Təəssüf ki, Gürcüstan hökumətinin başından bu cür fikirlər keçmir. Gürcü xalqının tələbi dəyişikliklərin bu dəqiqə, bu saniyə baş verməsidir. Çünki Saakaşvilinin hakimiyyətdə qalması Gürcüstanı ciddi təhlükəli üzbəüz qoyur.
Cənab Xəndrava, siz bütün Gürcü xalqının adından danışırsınız. Deyirsiniz ki, xalq Saakaşvilini istəmir. Amma cəmi bir neçə il öncə həmin xalq Saakaşviliyə səs verib hakimiyyətə gətirmişdi.
Gürcü xalqı Saakaşvilini 2003-cü ildə seçmişdi. O zaman hamı həmrəy, həmfikirdi və bugün heç kim 5 il öncə baş verənləri şübhə altına qoymur. Amma Saakaşvilinin son 5 ildə etdiklərindən, xüsusən də 2007-ci ilin noyabrından və 2008-ci ildə müharibəni faciəli şəkildə uduzandan sonra onun xalq arasında dəstəyi yoxdur. Mən bugün Gürcü xalqı adından danışmıram. Mən bugün 100 minlər şəklində meydana çıxıb Saakaşvilinin istifasını tələb edən Gürcü xalqı haqqında danışıram.
Sizcə, Gürcüstan hökuməti mitingçilərə qarşı zor tətbiq eləyə bilərmi?
Polis də Gürcü xalqının bir hissəsidir. Ona görə də düşünmürəm ki, polis Saakaşvilinin cinayətkar xarakterli göstərişlərini yerinə yetirsin. Amma hər halda, onların beynində birə-bir niyyət var. Hərçənd, bu nə qədər icra oluna biləcək işdir, bax, bu başqa sualdır.
Cənab Xəndrava, Saakaşvilinin hakimiyyətdən gedişi Gürcü xalqına və ya Gürcüstan dövlətinə sizcə nə vəd eləyir?
Düzü hələ ki, belə ümumi vəd yoxdur. Bugün Gürcüstan siyasi müxalifətinin bütün spektri tribunada durur. İndilik hamının ümumi rəyi budur ki, prezidentli respublika modeli Gürcüstana lazım deyil. Həmin model Gürcüstana yaxşı heç nə gətirmədi. Siyasi müxalifətin əksəriyyəti bir fikri dəstəkləyir ki, ölkədə parlament respublikası qurulmalıdır. Parlamentli respublika modeli bir gündən və ya bir həftədən sonra qurula bilməz. Bunun üçün müəyyən vaxt lazımdır. Təbii ki, ilk növbədə prezident seçkiləri keçirilməlidir. Çünki Saakaşvili hakimiyyətdən gedəndən 45 gün sonra prezident seçkiləri keçirilməlidir. Hər halda maksimum 6 ay lazım olacaq.
Cənab Xəndrava, az əvvəl prezident seçkilərinə toxundunuz. Bəs seçkilər haqqında bu qədər real düşünən müxalifətin vahid namizədi varmı?
Müxalifətdən minimum 3-4 prezidentliyə namizəd olacaq. Vahid namizədimiz yoxdur. Bu yaxşı çıxış yolu deyil. Bütün siyasi spektrin, radikal sollardan tutmuş radikal sağlara kimi hamının vahid namizəd ola bilməz. Bu düzgün deyil.
Bəzən belə fikirlər də səslənir ki, bugün meydanlara çıxan Gürcüstan müxalifətinin arxasında Rusiya durur. Bu haqda siz nə deyirsiniz?
Burada düşünməli bir şey yoxdur. 2008-ci ilin avqustunda Rusiya birbaşa Gürcüstana təcavüz edəndə Moskva Tbilisidə dəstək ala bilmək üçün bircədən siyasi partiya bir yana bir nəfər adi vətəndaş da tapmadı. O ki, qaldı Rusiya üçün Gürcüstandakı hansı hakimiyyət faydalıdır, cavab belədir. Əlbəttə ki, Saakaşvili hakimiyyəti. O demək olar ki, bütün strateji obyektləri Rusiyaya verdi və Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi üçün Gürcüstan ərazisində iki nəhəng hərbi baza yaratması üçün bütün şəraitə yaratdı. Saakaşvilinin Rusiya-Gürcü müxalifətini dəstəkləyir kimi təbliğatı gücünü itirib. Bu, çağrılmış bayatıdır.
Gürcü müxalifətinin liderlərindən biri Xəndravanın Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsini dinlədiniz. Moldova müxalifəti də iqtidar tərəfindən qərbpərəst olmaqda ittiham edilir. Müxalifət isə əksinə iqtidarı Rusiya pərəst olmaqda günahlandırır. Amma Gürcüstandan fərqli olaraq hakimiyyətdəki kommunistlərin Moldovada doğrudan da şimal qonşusu ilə yaxşı münasibətləri var. Hətta məlumatlara görə aprelin 5-də keçirilən parlament seçkilərindən sonra müxalifətlə polis arasında toqquşmalar baş verəndə Rusiya Moldova hökumətinə göz yaşardıcı qaz da göndərib. Dünən Moldovanın Konstitusiya Məhkəməsi səslərin yenidən sayılması haqqında qərar çıxardı. O cümlədən seçici siyahlarının yoxlanması haqqında. Siyahların yoxlanmasını müxalifət tələb eləyirdi. Amerikanın Maryland Universitetinin professoru Azadlıq Radiosu üçün yazdığı analizdə deyir ki, Moldova, Gürcüstan və Ukraynanın yolu ilə gedir. Analizlə sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış edir.
Bizim hazırda Kişinyovda gördüklərimiz inqilabi hərəkatın başlanğıcıdır. Mən bunu ona görə vurğuluyuram ki, inqilablar artıq çoxdan məhv olmuş, lakin məhvinin reallığı ilə barışmaq istəməyən siyasi sistemə qarşı çıxmaq üçün yeganə vasitədir. Moldova Respublikasındakı siyasi rejim də məsələ buna misaldır. Ölkə uzun illər boyu Leninizm formatının islahatsız Moldova Komunist Partiyası tərəfindən idarə olunub. Mən bəzi təhlilçilərin o fikri ilə də razılaşmıram ki, bu partiya yalnızca adıyla komünistdir. Vladimir Tismanino öz yazısında belə deyir. Vladimir Tismanino Maryland Universitetində hökumət və siyasət departamentində professor işləyir. Müəllifin fikrincə Moldova Komünist Partiyasının klassik mənada komünist olduğunu qiymətləndirmək cəfəngiyat olardı. Çünki 1991-ci il Sovet hökuməti dağılandan sonraki son 20 ildə bir çox şeylər radikal dəyişikliyə məruz qalıb. Yazda bildirir ki, Moldova Komünist Partiyasının motivasiyasına nəzər salsaq görərik ki, bu partiya Leninizm keçmişinin nostalgiyası ilə yaşayır və Vladimir Voronin rəhbərliyi etdiyi Moldova Komünist Partiyası Sovet dövrünün Moldova Komünist Partiyasının uğurlu genealoji xələfidir. Müəllif deyir ki, bu bir faktdır və hətta cənab Voronin özü dəfələrlə bunu etiraf edir. Müəllif bildirir ki, o bu hərəkət haqqında bir neçə məqamı qeyd eləmək istəyir. İlk olaraq bu 1989-cu il Mərkəzi və Şərqi Avropada yaranan inqilabların davamıdır. Həmin hadisələrdən 20 il sonra keçmiş Sovet Respublikasında müəllifin fikrincə liberal antikomünizmlə səciyyələnən hərəkətlər müşahidə olunur. Müəllif bildirir ki, müasir liberallığın əsas və vacib prinsipi də hər bir vətəndaşın və fərdin hüquqlarının tanınmasıdır. Moldovadakı etirazlar antikomünizm illüziyası deyil. Nümayişçilərin həm öz ölkələrinə, həm də Avropaya mesajı antikomünizmdir. Müəllif belə bir sualla çıxış eləyir ki, Moldovadakı demokratiya uğrunda hərəkat ölkəni hara aparır? Onun fikrincə, bu ölkənin özünü necə təşkilatlandırmasından asılı olacaq. Moldova məsələsi 1980-90-cı illərdə keçmiş Çexoslovakiyadakı vətəndaş formundakı kimi yeni sosial hərəkatlar kateqoriyasına aiddir.
Amerikanın Maryland Universitetinin professoru Tisminao'nun Moldova'daki hadisələr haqqında analizini dinlədiniz. Analiz Azadlıq Radiosu üçün yazılsa da müəllifin şəxsi fikirlərini əksilətdirir. Keçmiş Sovet diktatoru Stalinə ən çox nifrət eləyən keçmiş post-sovet məkanında Çeçenlərdir. Stalin onları 2-ci Dünya Müharibəsində sürgün eləmişdi, amma indi Çeçenistanın öz liderini Stalinə müqayisə edirlər. Axır illərdə xarici ölkələrdə Çeçen mühacirlərinin qətlə yetirilməsi haqqında tez-tez eşitmək olar. Kadrov bu qətillərlə heç bir əlaqəsi olmadığını deyir, amma bəzi Çeçen mühacirləri iddia edirlər ki, Çeçenistan rəhbərliyi hətta qara siyahı da hazırlayıb və ora yüzlərlə xaricdəki Çeçen mühacirinin adını salıb. Azadlıq Radiosunun Şimalı Qafqaz redaksiyasının rəhbəri Aslan Dokayev bildirir ki, Kadrovun idarəçiliyi Çeçenistanın daxilində də Stalinin dəst xəttini xatırladır. Analizlə sizi həmkarım Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Stalin ölüb, amma elə yerlər var ki, orada Stalinin öldüyündən şübhə edirsən. Məsələn, Rusiyanın ən qeyri-sabit regionlarından olan Çeçenistanda. Bunlar Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz redaksiyasının direktoru Aslan Dokayevin fikirləridir. Çeçenistanda hazırki vəziyyəti təhlil edən Dokayev yazır ki, Ramzan Kadrov hakimiyyətə gələndən bəri bəzi Hollywood ulduzları kimi total şəkildə özünün reklamını aparır. Üzü tükülü, gür saçlı Ramzan Kadrov hər yerdən sənə boylanır. Onun bu formada çəkilən portretləri ilə hər yeri, yaşayış binalarının bloklarını, maşınların ön pəncərələrini bəziyiblər. Çeçenistan televiziyasına baxmaq isə xüsusi bir əsəb pozan məşğuliyyətdir. Aslan Dokayev qeyd eləyir ki, Rusiyanın Çeçenistanda apardığı son 10 ildəki siyasətə nəzər salanda Stalin metodologiyasının geniş tətbiq olunduğunu görmək olur. Onun fikrincə, 1999-cu ildə Çeçenistan müharibəsinin əvvəlində Rusiya Çeçenistanda silahlı müqavimət hərəkatına qarşı yeni strategiya həyata keçirməyə başlayıb. Bu strategiyaya təbliğat, informasiya müharibəsi, iqtisadi tədbirlər, yerli klanlar və qruplarla iş də daxildir. Müəllif xatırladır ki, 2000-ci ilin iyulunda Rusiyanın o zamanki prezidenti Vladimir Putin, Ahmet Kadrovu Çeçenistan administrasiyasının rəhbəri təyin etdi. O, Çeçenistanın keçmiş müftisi və 1990-cı illərin ortalarında Rusiya əleyhinə hərəkatın fəallarından idi. 2004-cü ildə bomba partlayışında həlak olana qədər Moskvaya sadiq qalıb. Onun ölümündən sonra isə Vladimir Putin, Ahmet Kadrovun təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri, onun 28 yaşlı təhsilsiz oğlu Ramzanı hakimiyyətə gətirdi. Aslan Dokayev bildirir ki, Ramzan Kadrovun siyasi gələcəyinin təminat altına alınması xeyli sayda günahsız insanların həyatı bahasına başa gəlib. Keçən il Sülim Yamadayev Dubayda qətlə yetirilib. Yamadayev Ahmet Kadrovun sadiq silahdaşlarından olub və onun rəhbərliyi etdiyi elitar hərbi hissələr bir neçə il Moskvanın xeyrinə Çeçen müqavimət hərəkatına qarşı vuruşub. Ramzan Kadirovla uzun müddətli çəkişmələrdən sonra ötən ilin avqustunda isə vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Kadirovun başqa düşmənləri də son aylar dünyanın müxtəlif ölkələrinin paytaxtlarında qətlə yetirilib. Sanki Ramzan Kadirov Stalinin 1930-cu illərin əvvəlləri və 1950-ci illərdə törətdiyi qətilləri təkrarlayır. O zaman Stalin də Sovet İttifaqında onu tənqid edib əleyhinə çıxanların çoxunu aradan götürmüşdü. Aslan Doğukayevin fikrincə, bu gedişlə dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş keçin qaçqınları potensial qətlə hədəf ola bilərlər.
Azadlıq Radiosunun Şimalı Qafqaz redaksiyasının rəhbəri Aslan Doğukayevin Çeçenistan rəhbərinin idarəçilik metodları haqqında analizini dinlədiniz. Bu analiz Aslan Doğukayevin şəxsi fikirlərini əks etdirir. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Gəlbərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan Azadlıq Radiosunun verilişləri Bakı kəndləri haqqında müxbir saat verilişi ilə davam edəcək.
Salam, Azadlıq Radiosunda müxbir sadı verilişidir, bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Müxbir sadının bu buraxılışında da yolumuz Bakı və Abşeronun kəndlərinədir. Bu dəfə də sizə oradan hazırladığımız silsilə reportajları təqdim edəcəyik. Ancaq əvvəlcə söhbətə qısa tanışlıqdan başlayaq. Ticah kəndində insanlar nədən həyətlərdə göy-göyərti belə əkəb bilmirlər?
Suumuz yoxdur, su yoxdur.
Gec gəlirdi. Gec ayda 2 dəfə, 3 dəfə gəlir.
Hə, kəndlərdən istifadə edirik
çay içmək üçün.
Türkanda istixanaları necə xatırlayırlar?
Əvvəl qazalan da, üstəsim gündəkmişik. Sonra 1 il, 2 il qaz gedib, azmaz olan şəraitdə pomidor içmişik.
Bəzi problemlərdən cana doyan Xoca Həsənlilər nədən istəsələr də etiraz aksiyaları keçirmirlər?
Bizə hamısı kasıb kənddir də. Şəxsən mən məsəz getdim, onu sütüqə yaptım, evdə bir köy pulu yox idi. Kimisə gəlsin, onu sütüqə yapsın, vallaha ağzından olur.
Hacı Zeynal Abdin Tağıyev qəsəbəsində insanlar kanalizasiya olmadığından hansı aqibətlə üzləşirlər?
Rütubət, nəmişlik, iyi, qox, yayda, milçək, acıqnət, heç cürə mümkün deyil burada yaşamaq.
Ən nəhayət, Ramanada bələdiyyələr nədən narazılıq edir?
Torbaların o sadılma prosesi bələdiyyənin yaxına
bıraq. İndi isə təfərrüata keçək. Hələ Sovetlər dönəmində qarşıya belə bir məqsəd qoyulmuşdu. Kəndləri şəhərlərə yaxınlaşdırmaq. Yəni kəndlərdə də asfalt yollar çəkilməli, çox mərtəbəli yaşayış binaları tikilməli, orada yaşayan insanlara rahat şərait yaradılmalıdır. O vaxtlar bununla əhalinin kəndlərdən şəhərlərə axınının qarşısını almaq istəyirdilər. Onda Azərbaycan kəndləri şəhərlərə çevrilməsə də insanların torpaqdan əli soymağa başlamışdı. Çoxları artıq həyətində göy-göyərti əkmək, malqara saxlamaq istəmir, tərəvəzini, yağını, ətini bazardan almağa üstünlük verirdi. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu bu günlər Ticah kəndində olub. Orada da insanların həyətlərində göy-göyərti əkmədiyini, malqara saxlamağa bir ilə də üstünlük vermədiklərini görüb. Ancaq deyəsən bu artıq kəndlə şəhər arasında harmoniyanın pozulması yox, sırf sosial problemlərlə bağlıdır. Marif Çingizoğlunu eşitək.
Buranın adı Dicahtı Dücah. Farsan iki dağarası. Dü, Fars düdü. İki. İki dağarası Dücah.
Dicah qəsəbəsinin girəcəyindəki lövhəyə Dicah yazılsa da qəsəbə ağsaqqalları bu yazılışla razı deyillər. Ancaq bu qəsəbənin problemi təkcə onun adı ilə bağlı deyil. Sakinlərin dediyinə görə işıq pis yaxşı olsa da qəsəbənin 50-60%-ində qaz və normal içməli su gəlmir. Bir də olmayan həm də ən ciddi problem iş yerləridir. Dicahlılar deyir ki, burdakı iş yerləri ilə Sovet quruluşu ilə bircə dağılıb. Əvvəllər 30-40 nəfər adamın işlədiyi xalça sex fəaliyyət göstərilmiş, böyük ferma var imiş. Qəsəbənin əksər adamları da buradan dolanırmış. Son dövrlərə gəlib çıxan bircə istilxanalar imiş, onlar da 2 il əvvəl tamamilə ləğv edilib. Qəsəbə sakinləri sonuncu iş yerlərinin, sonuncu gəlir mənbələrinin ləğvini qaz sayğaclarının quraşdırılması ilə əlaqələndirirlər. Deyirlər, indi qazla istilxanaları bezərsələr üzü aslarından bağ gələr. Amma əvvəllər sayğacsız filansız gecə-gündüz qaz istilxanalarda yanırmış. Onda qəsəbəyə su da yaxşı gəlirmiş.
Sonra qaz qoydular şoçi, çətinlik oldu, şoçini çatdırma olmur.
Qabaq vardı, hər həyətdə pərlik vardı, qaz olmadı, camağı yığışdırdı, ondan dolardı. İndi elə uşaqlar gözlə gedib orada bir iş tapıldı, buradan çoxu şoförlük işləyir, avtobus işləyən var, beləsini dolandı.
Elə bu səbəbdəndir ki, digahda adamlar həyətdə göy-göyə təkməkdənsə onu mağazadan almağa üstünlük verirlər. Həm söhbətim Mahmud Zamanov kimi.
Necə bu vaxt kənd yerində göyətini alırsınız? Özünüz əkmişsiniz?
Suumuz yoxdur.
Su yoxdur.
Gec gəlirdi.
Gec
ayda 2 dəfə, 3 dəfə gəlir.
Hə, sən nədən istifadə edirsən?
Çay içmək üçün ancaq.
Yolumuz yoxdur. Gedək bizim məhəlləyə baxır. Uşaq dərsə gələ bilmir. Yağış yağsa lotka lazımdır.
Bu bir.
Suumuz yoxdur.
2.
Kəndin əksər yerində qaz yoxdur. Qaz burdan paylanır.
Bu da 3.
Bəli. Nə qədər kəndin problemi olar ki?
Özü də qəsəbədəki mağazalarda satılan göy-göy əti digahda əkilmir. Onu paytaxt Bakıdan alıb satırlar. Bu qəsəbədə ən varlı adamın 5-6 qoyunu və 1-2 inəyi var. Onu da otarmağa otlaq filan yoxdur. Malevan olan adam onu qış, yay qapısında saxlayır. Burada digər Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrindən fərqli olaraq dəbdəbəli evlərə, imarətlərə də rast gəlinmir. Elə də kiçik olmayan qəsəbədə cəzin bir neçə saat ərzində yalnız bir yerdə tikinti işləri aparan 3 fəhliyə rast gəldim. Sorğu-sualda məlum oldu ki, artıq tamamlama işləri apardıqları obyekt yem mağazası olacaq. Qəsəbənin tən ortasında qəbristanlıqla üzbəüz bir balaca aptek var. Sakinlər zarafatla deyirlər ki, bunun bir rəmzi mənası da var. Dərman tapdığın və ya pulun dərman almağa çatdığı yaşadın. Çatmadığı qarşı tərəfə yol həmişə açıqdır. Digah qəsəbəsinin ətrafdakı digər yaşayış məntəqələrindən özünə məxsus bir fərqi də odur ki, bura olduqca sakit yerdir. Elə sakinlər bu sakitliyə görə özləri öz qəsəbələrini el arasında deyildiyi kimi qurdla quzunun bir yerlə otladığı məkan adlandırırlar. Sakinlər bildirirlər ki, bu baxımdan da onların qəsəbəsindəki sahib müvəkkilinin də bəxti heç gətirməyib. Çünki burada heç davadalaş da olmur. Olanda da problemləri qəsəbə ağsaqqalları həll edir və məsələ polisə, məhkəməyə qədər gedib çıxmır.
Rayon vaxt mən özüm eşitmişəm, prokuror deyib ki, neçə ildir mən işləyirəm. Heç başlıqda, digada heç bir şikayet yoxdur axı, bala. Bir-birinə küslü dolandı, özümüz barışırıq da, ərzə yazaq filan, belə şey yoxdur bizdə.
Bu qəsəbədə həm də digər Bakı kəndləri ilə müqayisədə dinən meyillik də elə güclü deyil. Qəsəbəyə Bakıdan metronun gənclik stansiyasından hər 15 dəqiqədən bir 47 saylı marşrut işləyir. Özü də bu qəsəbəyə avtobus 1965-ci ildən gedib gəlir. Marşrutdan yoldan söz düşmüşkən onda deyim ki, digahlıların bir ciddi problemi də qəsəbənin ortasından keçən yolla bağlıdır. Belə ki, orta məktəbin düz yanından keçən yolda hər hansı qadağan işarəsi olmadığından bu yoldan keçən sürücülərin heç biri sürəti azaltmır. Sakinlər deyirlər ki, bu da dərsə gedib gələn uşaqlar üçün daim təhlükə yaradır. Amma neçə illərdir ki, onların bu narahatlığını heç kim eşitmir.
Marif Çingizoğlu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin en münasımlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə də yolumuz Bakı və Abşeronun kəndlərinədir. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Digahdan fərqli olaraq Bakının Türkan kəndində insanlar həyətlərində göy-göyərti əkirlər. Bu, hətta bəzi türkanlıların əsas dolanışıq mənbəyinə çevrilib. Ancaq Bakının bir çox kəndlərində olduğu kimi indi artıq türkanda istixanalara çox az hallarda rast gəlmək olur. Səbəb isə çox aydındır. Əvvəllər mavi yanacaq yox idi, indi isə sayğacılar quraşdırılıb. Türkan kəndi ilə isə bizi Saadət Akif qızı tanış edəcək.
Həyətə girəndə adamı göy-göyərtinin xoş ətri vurur. Yaz nəfəsindən oyanmış torpaq bu göy-göyərti ilə həm özünü bəziyib, həm də Ənvər kişinin büdcəsini.
Mənim yoldaşım oturub burada dəstə bağlayır. Gedirik bazara, malı, çörək pulu satırıq, gəlirik çörək alırıq.
Başqa türkanlılar kimi Ənvər kişinin də çörəyi göy-göyərtidən çıxır. Bakının uzaq kəndlərindən sayılan türkan cəmaatının əsas məşğuliyyəti əkin-biçindir. Bu qədim kənddə köklü köməkçil ağaç görmədim. Hər halda mən gəzdiyim məhəllələrin bəzilərində ağaç yox idi, bəzilərində isə pöhrək idi. Bəlağa kişi deyir ki, vaxtilə hamının qapısında istixana var idi. İstixana ilə ağaç isə bir araya sığmayıb. Amma neçə illərdir ki, onların istixanasının elə adı qalıb. Kəndin qazı kəsildiyindən kimisi istixanasını dağıdıb, kimisi də qışda burada göy-göyərt əkir.
Əvvəl qazın dövründə, qazalan dövründə, üstəsini gülləkmişik. Sonra bir il, iki il qaz gedib, azmaz olan şəraitdə pomidor ekmişik.
Cənnət Tanrıverdiyev isə deyir ki, onların yeganə ümid yerləri əkinçilikdir. Amma indi bu da sərf eləmir.
Dolanmaq olur, varlanmaq yox, dolanmaq.
Azarda indi bir gəncə göy-göyərtisi də ayaq açım. Rəqabətə girə bilirsiniz də.
Yo, gəncə göyərtisi pis deyir. Onlar dəstəyi bizdən də yaxşı bağlayırlar.
Cənnət kişi deyir, gəncə göyərtisi ilə rəqabətə girməyə gücləri çatsa da, Azərbaycan əkinçisi İranın, Türkiyənin pomidoru, kartofu ilə rəqabətə tab gətirməyəcək. Türkiyən Bakıdan təxminən 30-40 kilometr aralıda, Xəzər dənizinin sahillərində yerləşir. Amma balığı Lənkərandan gəlir. Adını heç cür söyləmək istəməyən türkiyanlı oğlan satdığı balığı Bakının Keçlə qəsəbəsindən aldığını söylüyor. Özü də qiyməti şəhərdəkindən xeyli ucuzdur. Məsələn, kütün balığının kilosunu 4 manata satır. Piştaxtasına 5-6 balıq yığıb. Deyir, ucuzluğuna baxmayın, alan yoxdur ki. Müsahibim deyir, Türkiyanda dənizə girib balıq tutmaq istəyən yoxdur. Çünki tilov atmaq mümkün deyil. Könlü balıq istəyənin gərək gəmisi qayıq olsun. Buna da kasıb türkiyanlıların gücü çatmır. Türkiyanlılar işsizdir. Nə iş olsa gedərlər. Bunu da balıq satan oğlan deyir. Onda söylüyor ki, tikinti azaldığından kənddəki daş karxanası da daha cəlbedici görünmür. Gününü 4-5 qoynunu otarmaqla keçirən cənnət kişi isə daş karxanasında işləməyin tərəfdarı deyil.
Nə üçün? Valla orada sadə cavanlarımız var, gəlib işləyirlər. Doğrusu kənd adamları qıradan gəlib. Canını satırlar. 5 mağbuldan ödür. Niyə? Onun belə tozu bəsilir insanı. İndi cavan da ağlı kesmir. Müəyyən yaşdan sonra bir 15-20 ildən sonra istər-istəməz hocam onun əziyyətini götürəcək o.
Türkiyən şəhərdən uzaq olduğundan bağ mövsümünü burada keçirən varlı adamlar azdır. Kənddə bir neçə gözə gəlimli villa görmək olar. Cəmaat deyir ki, qaz-su çətinliyi olan yerdə kim yaşamaq istəyər? Balıq satan oğlan danışır ki, 2000-ci il zəlzələsindən sonra su quyularının çoxu batıb, kənd susardan əziyyət çəkir. Kəndin əziyyət çəkmədiyi bircə yoldur. Seçiciləri arasında Türkiyən cəmaatı da olan Prezident xanımı, Millətvəkili Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə kəndin əsas yoluna asfalt döşənib. Türkiyənin ağsaqqallarından biri Hacı Rasim deyir ki, uzaq yol dərdindən kənddə işsiz qalan qadınlar üçün də bir iş yeri açılsaydı, yaxşı olardı. Cəmaat bir də kənddə tikilən mədəniyyət evinə ümid bağlayır. Həm iş yeri baxımından, həm də uşaqlara peşə öyrədəsi dərnəklər açılacaq deyə.
Saadət Akif qızım. Türkiyəndən fərqli olaraq Xocəhəsən Bakının 2 addımlığında yerləşsə də, onun da az dərdi səri yoxdur. Xocəhəsəndə isə insanlar əsasən heyvandarlıqla gün keçirirlər. Ancaq Xocəhəsənlər malqaranı örüşə çıxara bilmir, elə həyətdə tikdikləri damda saxlamağa məcbur olurlar. Artıq bu kəndin dörd bir tərəfi yaşayış evlərinin tikintisi üçün gəlmə insanlara satılıb. Üstəlik Xocəhəsənlər kənddə yeganə fəaliyyət göstərən müəssisənin quşçuluq fabrikinin də dayanmasını istəyirlər. Səbəbini Marif Çingizoğlunun hazırladığı növbəti reportajdan biləcəksiniz.
Paytaxt Bakıya ən yaxın kəndlərdən biri olan Xocəhəsən indi nəçilərin ümidinə qalıb. Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, bu kənd 17-ci əsrdə yaşamış, zəmanəsinin tanınmış taciri Xocəhəsənin şərəfinə belə adlandırılıb. Qədim İpək yolunun üstündə yerləşən bu kəndin əhalisi əvvəllər ticarətlə məşğul olsa da, indi əsas məşğuliyyət heyvandarlıqdır. Başlayaq Xocəhəsənin yollarından. Yaşayış massivinin qarşısından keçən yol yenidən qurulsa da, kəndin küçələrinin nə vaxt asfaltlanmasını ən yaşlı sakin belə xatırlamır. Elə bu səbəbdən də sakinlər qış aylarında Xocəhəsən kəndində geliş-gəlişin xeyli çətinləşdiyini deyirlər. Bakının bir neçə addımlığında yerləşməsinə baxmayaraq kəndin kanalizasiya sistemi də yoxdur. Çirkab sular kəndin ortasından keçən açıq kanallarla yaxınlıqdakı gölə axıdılır. Bu səbəbdən də yay aylarında kəndin havası dözülməz olur. Bu kənddən hər gün paytaxta xeyli süd qatıq aparılır. Amma adamların yeganə gəlir mənbəyi olan heyvandarlıq da yavaş-yavaş sıradan çıxmaqdadır. Sakinlər deyirlər ki, əgər əvvəllər kəndin dörd bir tərəfi boş ərazilər, otlaqlar idisə, indi ətrafda bir metr də olsun boş yer qalmayıb. Bütün torpaqlar satılıb. Kənd sakini Eldar Əhmədov deyir ki, bu baxımdan da adamlar yayqış heyvanlarını qapalı şəraitdə saxlayırlar.
Deyəsən, şəhərdən gəlirsiniz.
Qatıq sütü satıb gəlirsiniz. Nə qədər aparmışdınız?
5 banka.
Neçə inəyiniz var?
2 dənə.
Yəni dolana bilirsinizmi? O 2 inək dolandırır da sizi.
Allah bərəkət versin.
Başqa hardasa işləyirsinizmi?
Yox.
Ailədə də heç kim işləmir.
Yox, heç kim.
Neçə nəfərsiz ailədə?
5 nəfər.
Hə, o 2 inək 5 nəfər dolandırır.
Dolandırır.
Demək 5 balon 3 manatdan yana satmışsınız.
Bəli.
15 manat.
15 manat. Dolanmaq olar 15 manatla günə. İnəyi də saxla, 5 dənə də ailəyə saxla.
15 manatın nə qədərini özünüz yeyirsiniz, nə qədərini heyvanlara xərc çəkirsiniz?
10 manat heyvanlarındır, 5 manatı mənə.
Xocəsənlərin ürəyi dolu idi. Kənddə olduğum müddətdə başıma xeyli adam toplaşıb problemlərini bölüşürdü. Kənd sakinləri kütləvi işsizlikdən narazıdılar. Deyirlər, prezident seçkilərinə hamı bir nəfər kimi gün-güzaranlarının düzələcəyi ümidi ilə gediblər və İndiki prezidentə səs veriblər. Kənd sakini Mahmud Səfərov deyir ki, buna rəğmən keçən müddətdə onların həyatında müsbətə doğru hər hansı bir dəyişiklik olmayıb. Yeganə görülən iş kəndin qarşısından keçən yolun yenidən qurulmasıdır.
Amma həyatımızda elə mən əkinçi idim, əkinçi olaraq da qalmışam. O uşaq qoyunçu idi, qoyunçu olaraq da qalıb.
Adamlar deyirlər ki, bəlkə də işsizlərin sayı baxımından Xocəsən Bakı kəndlərinin hamısından irəlidədir. Sakinlərin sözlərinə görə kəndin ətrafında bir sıra iri müəssisələr fəaliyyət göstərsə də orada bir nəfər də olsun kənd sakini işləmir. Amma işsizlikdən cilələnən kənd sakinləri bir iş yerinin bağlanmasını istəyirlər. Sakinlərin sözlərinə görə Xocəsən kəndinin ortasında fəaliyyət göstərən yeganə müəssisə quşçuluq fabrikinin işləməsini onlar istəmirlər. Deyirlər, bir tərəfdən həmin fabrikdən çıxan tullantıların qoxusundan həmin ərazidə yaşamaq mümkün deyil. Digər tərəfdən isə kənd sakinləri narahatdırlar ki, həmin quşçuluq müəssisəsində nə vaxtsa quş qripi ola bilər. Hətta sakinlər kənddə işləyən yeganə müəssisənin dayandırılması ilə bağlı Milli Məclisdən tutmuş prezident aparatına qədər hər yerə müraciət ediblər. Deyirlər, hələ ki şikayətlərinə baxan olmayıb. Sakinlərə görə belə zərərli iş yerlərinin olmasındansa olmaması yaxşıdır.
Allah irağ eləsin, bir dənə xəstəlik tutsa bütün kənd məhv olar.
Kənd sakinləri deyirlər ki, çoxsaylı problemləri olsa da əvvəlki kimi buna etiraz eləmirlər. Çünki 3-4 il əvvəl keçirdikləri etiraza görə kənd sakinlərindən bir neçə nəfəri 10 sutkalıq həbs edilib. O vaxt həbs edilənlərdən biri Məmməd Əliyev deyir ki, indi hansısa problemlə bağlı səsini çıxarmaq istəyəndə adama müxtəlif yerlərdən təzyiqlər göstərirlər.
Və heç nəyə görə müraciət eləmək olmur. Bax, qazımız gəlmir, qaza görə durursan bir nəsə eləməyə, sıxırlar adamı. Suya görə durursan nəsə eləməyə, sıxırlar adamı. Biz hamısı kasıb kənddir də. Şəxsən mən məsəl getdim 10 sutka yatdım, evdə bir köy pulu yox idi. Kimi səyəsin, o sütüqə yəsin, balla ağzından olsun.
Hətta Xocəsən sakinləri mövcud vəziyyətə şeir də qoşublar.
Deyil, şalvarı göy paloskası qırmızı, səs eləməyin, gəlib aparar hamımızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə də yolumuz Bakı və Abşeronun kəndlərinədir. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
İndi isə yolumuz Hacı Zeynabdin Tağıyev adına qəsəbəyədir. Bu qəsəbə həm çox mərtəbəli yaşayış binalarından, həm də həyət evlərindən ibarətdir. Ancaq Tağıyev adına qəsəbədə nə kəndlərə xas mənzərəli təbiət, nə də şəhərlərə xas rahat yollar var. Keçmişdə Nasusun adlanan bu qəsəbənin yaxınlığına Bakı və Sumqayıtın məşhur tullantıları atılırdı. Üstəlik indi məşhur neft milyonçusunun adını daşıyan bu qəsəbənin əksər hissəsində kanalizasiya yoxdur. Bu ərazi küləkli olduğundan bəzən oradan yayılan iyi qoxunu lap uzaq məsafələrdən də duymaq mümkündür. Bəs görək bu vəziyyət qəsəbənin özündə necə duyulur? Bu qəsəbənin təəssüratını isə bizə Kəvran Dilavərli satdıracaq.
Taksi sürücüsü məni qəsəbənin içinə qədər aparmaq istəmədi. Dedi ki, o bərbad yolla getsəm təkərlərim sıradan çıxacaq. Məsləhət gördü ki, qəsəbənin içinə işləyən buranın öz taksilərindən istifadə edeyim. Söhbət köhnə Nasosuna indiki Hacı Zeynalabdın Tağıyev qəsəbəsindən gedir. Qəsəbənin içinə işləyən taksi sürücüsünün isə ürəyi doluydu.
5-ci ildən sürücüyəm. Amma belədir ki, baxırsan ki, vallahi qarın dolusu çörək tapıb yeyə bilmirik. Müştəri azdır, indi işimiz olsa gedib işləyərdik. Benzin də ki, odur qiymət.
Buradakı adamların çoxu sürücü kimi danışırdı. Deyəsən, hamının problemi eyni idi. İşsizlik, ağır güzəran, çətin şərait. Əvvəlcə yanında gənc qızı olan orta yaşlı bir qadınla qarşılaşıram. Deyir ki, şəhərdən, Bakıdan gəlirlər. Qızını iş axtarmış, yenə tapmayıb.
İş var. İş var ki, işləsin, harda işləsin. Deyə bab bu dəqiq iş istəyir. Bu dəqiq iş olsun, getsin işləsin. Hardadır iş?
Qadınla qızı bina evlərinə tərəf yollanırlar. Qəsəbənin həyət evlərindən ibarət hissəsindəsə addım atmağa yer tapmırsan. Hava küləkli olsa da yağış yağmayıb. Ancaq bura palçıqdır. Cəmaat danışır ki, bura yaz qış belədir.
Evdən su atırıq, həyətdən su atırıq.
Yağış yağan kim belə olur?
Yox, elə pasdəyəndir. Ya buranın suyu yağış olur, yağış su olur. Yığılır həyətə, evlər su basır.
Bu çirkab gəlir?
Gəlir, hə. Kanalizasiya yoxdur. Yox, kanalizasiya yoxdur. Başda elə belənsinə, nə turban yağını atmışıq bayraq. Yer atmışıq.
Rütubət, nəmişlik, iyi, qox, yayda, milçək, ağcıqına, heç türü. Mümkün deyil burada yaşamaq. Başımda astroxan roz var. Ona görə mənə deyib ki, rütubət deyir, qətiyən olmaz. Çarəm yoxdur, neyin müəllim, haradasa yaşamalıyam da.
Valeh Məmmədov da qapıların ağzını çirkab sulardan təmizləməyə çalışırdı.
Allahın olsun, hər gün düzəldirəm, demək olar ki. Damcı su oldu, yağış oldu, su yür aparır. Gəlir bir kəhə düzəldirik, iki gün yenə maşın yür aparır, qum təzən düzəldirik.
Bu çirkab suları da bunlar hamısı buradan axır?
Hamısı, özümüz gəlir şeyləyik,
kanalizasiya sistemi var mı mesela burada?
Yox. Özümüz turbana bastırırlar deyilir, bir tərcüzü qoşmuş. Bütün çirkab suları bizə bıraxırsan.
Qəsəbə düzənlikdə yerləşdiyindən bura daha çox küləklidir. Bugün də güclü külək əsdiyindən qəsəbədə tək-tük adam görmək olardı. Mehdi isə deyir ki, burada adamların gözə dəyməməsinin bir səbəbi də qəsəbədə işləyənlərin az olmasıdır. O deyir ki, adamların çox indi evdədir.
Tavanizə bizlərin. Çətinlə danışı dolanırdı bir dəqiqə.
Cəmaat onu da deyir ki, bina evlərində işıq qaz olsa da qəsəbənin həyət evləri hissəsində belə deyil.
Bir gün axşam içir yanmaq. Çayımız olmur, qalmış belə. Qaz yox, qaz çəkilmir.
Bu da Tağıyev qəsəbəsi. Qəsəbənin adı Milyonçu Tağıyevin adını daşırsa da buranın adamları kasıb yaşayır. Qəsəbə sakinləri yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, bu qəsəbəyə indiki dövrün milyonçu xeyriyyəçi Tağıyevi lazımdır. Tağıyev qəsəbəsinin salınması şollar suyunun çəkilməsi ilə bağlıdır. Xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1907-ci ildən ölkənin şimalından şollar suyunun çəkilişinə başlayıb. 1916-cı ildə başa çatdırıb. Bakıya ötürüləcək su üçün nasoslar bu qəsəbədə quraşdırıldığından bura nasosun adlandırılıb. 1991-ci ildənsə adı dəyişdirilib. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi olub.
Kəbran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə də yolumuz Bakı və Abşeronun kəndlərinədir. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi kimi Ramananın da ekoloji vəziyyəti heç ürək açan deyil. Bu kəndin də ətrafı neft tullantılarından ibarətdir. Üstəlik ekoloji tarazlığın pozulması bu kəndin insanlarının səhhətinə də ağır təsir göstərir. Hətta Ramana kəndində yarı zarafat, yarı da ciddi deyirlər ki, bəzən onlar təmiz hava almaq üçün şəhərə gedirlər. Aygün Muradxanlı işlək.
Tarixçilər Ramananı Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən sayır. Kənddə bugünə qədər möhtəşəmliyini qoruyan qala tarixi qaynaqlara görə 13-cü əsrdə müdafiə məqsədi ilə tikilib. Ancaq indi Ramana qalasından yaxınlaşan düşmən qoşunlarının ayağından qalxan tozanaq yox, üfüqə qədər uzanan neftlə çirklənmiş torpaqlar görünür. Bakının bu qədim kəndində yaşayış şərtlərini bəzi göstəricilərinə görə elə orta əsrlərlə müqayisə etmək olar. Kənddə kanalizasiya yoxdur, içməli su kəndin az bir hissəsinə gəlir. Əhalinin çoxu içməli suyu pulla alır. Yollar olduqca bərbaddır. Ramanada kimə yaxınlaşdıqsa dedi ki, bu yolsuzluq dərdi, kənddəki işsizlik problemini də ötüb keçib.
Əsas məsələ yollardır. Yoldur, bərbad günlədir.
Yolumuz bizdə avtobusdur.
Ramanada insanların əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq, bir də əkinçilikdir. Ancaq axır illərdə bu işlərlə də ailə saxlamaq çətinləşib. Çünki torpaqların neftlə həddən artıq çirklənməsi məhsuldarlığı aşağı salıb. Kəndin kənarındakı otlaq sahələri indi ancaq yaşlı nəslin yadındadır. Elə ona görə də sakinlərin qoyun sürüləri kənd məktəbinin həyətində qəbristanlıqda otlayır. Ramananın az yaşlı sakinləri isə bu durumdan olduqca rahatsızdılar.
Ne burada oynayırıq? Babı xanxanada.
Park yoxdur. Deyirlər ki, aşağıda bir də park düzəltəcəklər, bina tikəcəklər, indi nə edəcəklər? Neftin üstünü bağladılar, indi bina tikirlər. Gah deyirlər park, sonra deyirlər bina.
uşaqların nişan verdiyi məktəb stadionuna biz də baş çəkdik. Ətrafda lehmələnmiş çirkab sular ərazinin uzun müddət baxımsızlığından xəbər verirdi. Valideynlər dedilər ki, hələ suyun bir hissəsini motorla kənara vurublar. Ancaq kanalizasiya xətti olmadığı üçün vurulan su sakinlərin həyətlərini dolur. Kəndin köhnə meydanında oynayan uşaqlar onu da dedilər ki, yazın gəlişinə əməlli başlığı sevinirlər. Qışın soyuğundan can qurtardıqları üçün.
Qışda necə olur siniflər? İstə olursa olur.
İstir.
Kənd sakinlərini yolsuzluqdan, susuzluqdan daha çox rahatsız edən həm də buradakı ekoloji durumdur. Ramanaya yaxınlaşdıqca havanın ağırlaşdığını hiss etməmək mümkün deyil. Kənd cəmaatı deyir ki, insanlar kəndə hava almağa gəlir. Biz Ramanadan nəfəs almaq üçün şəhərə qaçırıq.
4 ildir yaşayıram burada, ağrılarım çox. Heç hiss eləmirdim, məndə ağrı olar, heç var. İndi ancaq daha ağrımıyam, bel, hər yer ağrı. Ola bilər ki, onunla əlaqəli olar.
Ramana bələdiyyəsindən bildirirlər ki, neftlə çirklənən torpaqların təmizlənməsinə başlanıb. Ancaq bu proses 2-3 ilə başa gələn məsələ deyil. Ramanada bələdiyyə üzvləri də şikayət eləyir. İcra hakimiyyəti ilə səlahiyyətlərinin üst-üstə düşməsindən və rəsmi strukturların bələdiyyə büdcəsinin formalaşmasına yardımçı olmamasından.
Torpaqların o sadırma prosesi bələdiyyəni yaxına bıraxdılar.
Bələdiyyə qovuzdan gəlib burada tikirlər. Qeydiyyatlardan sonra hamısı evin kim qapısı görsün məsələsiniz, vergi verin, desən nədir? Ramana kəndi demirəm, sahələr var burada. Süslü sağın sapsın ünvan yox.
Ramana kəndini öz problemləri ilə baş-başa qoyub şəhərə qayıdırıq. Kənddən bizi çala-çuxurlu, palçıqlı yollar, bir də ətrafda qalaqlanmış zibilliklərdən havayı uçan selofan torbalar yola salır.
Acun Muradxanlının Ramanadan hazırladığı reportajla bu dəfəki müxbir saatinin sonuna çatdıq. Ancaq Bakı və Abşeronun kəndlərindən bu bizim bir dəfəlik gedişimiz deyil. Bura yenidən qayıdacaq. Müxbir saatinin bu dəfəki buraxılışında isə bələdçiniz mən idim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.